Areena.
Yle Podcast.
Oikein paljon tervetuloa Mitä vielä Ronja Salmi-podcastin pariin. Mun nimi on Ronja Salmi ja kanssani studiossa Emilia Emmy Valentin.
Moi moi.
Emmy on Mitä mietit Ronja Salmin telkkariohjelman ohjaaja ja käsikirjoittaja. Ja tämä on podcasti, joka jatkaa siitä, mihin televisio-ohjelma jäi. Tänään puhutaan uskosta.
Uskosta ja siitä, että mitä tehdä, jos usko horjuu.
Sarjassa puhuttiin uskomisesta, miltä tuntuu uskoa, ja tässä podcastissa pohditaan tänään, että minkälaista on erota uskosta tai ottaa vähän etäisyyttä uskon yhteisöstä. Saamme vieraaksemme sosiaalisen median vaikuttajan Viena Kankaan, joka on eronnut vanhoillis-lestadiolaisesta yhteisöstä aikuisena. Lisäksi kuulemme Ainoa, joka tasapainottelee Jehovan todistajayhteisön ja omien unelmiensa välillä. Ainon nimi on tässä podcastissa muutettu, sillä muuten haastattelusta hänet voisi tunnistaa. Emmy, minkälaisia kysymyksiä sulla herää tästä aiheesta, että minkälaista on erota uskosta?
Aika paljonkin herää kysymyksiä. Ehkä kärjessä mietin sitä, että miksi joku haluaa erota uskosta ja mistä siinä on kyse, että onko siinä kyse uskosta luopumisesta, yhteisön jättämisestä, niistä kaikista erilaisista tekijöistä, mitkä siihen päätökseen vaikuttaa. Sitä odotan tältä päivältä.
Otetaan vieraat studioon. Oikein paljon tervetuloa Viena ja Aino.
Kiitos.
Kiitos.
Teillä on kaksi aika erilaista tarinaa siitä, että minkälaista on elää uskonnollisessa yhteisössä. Aino, sä oot edelleen Jehovan todistaja ja kuulut tuohon yhteisöön. Kerrotko vielä meille muille, että mitä Jehovan todistajuus tarkoittaa?
Jehovan todistajana eläminen on tosi kokonaisvaltaista ja mä itse koen, että mä en varsinaisesti kuulu siihen yhteisöön enää, mutta mä oon nimellisesti Jehovan todistaja. Ja mä en ole halunnut erota virallisesti sen takia, että se tarkoittaisi, että mun perheenjäsenet ei voisi pitää muuhun mitään yhteyttä sen jälkeen enää. Mutta Jehovan todistajana eläminen, niin kuin sanoin, se on tosi kokonaisvaltaista. Arjessa se tarkoittaa kahta kokousta valtakunnan salilla, tosi paljon raamatun tutkimista, saarnaamistyötä ja muutenkin tavallaan mä niin kuin koen, että kaikki elämän osa-alueet kietoutuu sen uskon ympärille. Sitä se on niin kuin arjen näkökulmasta, että kaikki ihmissuhteet ja monesti työkuviot ja harrastukset ja vapaa-aika, niin kuin koko elämä on jollain tavalla sidoksissa siihen yhteisöön.
Mihin Jehovan todistajat uskoo?
Ne uskoo Jehovaan, joka on Jumala, ja siihen, että maailma, jos me nyt eletään, tulee Harmagedonin myötä tuhoutumaan ja sen jälkeen tulee paratiisi maan päälle. Eli tavallaan niin kuin, ei ole sellaista perinteistä ajatusta, että kaikki ihmiset menisi taivaaseen, vaan on olemassa tällainen niin kuin valittuja joukko, jotka menee sitten tulevaisuudessa taivaaseen hallitsemaan sitten tätä maanpäällistä paratiisia. Mutta se usko niin kuin kietoutuu paljon tämän tavallaan Harmagedonin odottamisen ympärille ja sen tulevaisuuden odottamiselle.
Sä oot tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että sä paperilla kuulut Jehovan todistajiin, mutta käytännön tasolla et enää identifioi tähän porukkaan itseäsi. Niin miten tällaiseen välitilaan on päädytty?
Joo, mun lapsuuden perheessä mä oon kasvanut niin kuin luterilaiseen perheeseen ja elänyt hyvin sellaista tavallista perusluterilaisen elämää. Ja sit mä oon ollut noin 10-vuotias, kun Jehovan todistajan uskonto alkoi sit tulla meidän elämään. Puolet mun perheestä alkoi tutkia Jehovan todistajan kanssa ja sit puolet ei. Ja tavallaan tämä asetelma on sitten läpi mun elämän aiheuttanut sellaisia kysymyksiä, että miksi toiset uskoo tietyllä tavalla, miksi toiset ei. Ja sitten on tiettyjä opillisia asioita, mitä mä en ehkä koskaan oikein tullut ymmärtämään. Ja sitten mitä vanhemmaksi mä tulin, niin sitä enemmän alkoi tavallaan kyseenalaistaa sitä elämäntapaa ja niitä opillisia asioita, että onko nämä sellaisia asioita, mihin mä uskon ja mihin mä haluan uskoa. Ja sitten tuossa sanoin 3 vuotta tuli tavallaan sellainen niin kuin ikään kuin seinä vastaan, että mä niin kuin koin, että mä en enää pystyn jatkamaan sitä arkea, jota mä en niin kuin kokenut omakseni.
Aivan. Mennään vielä kohta tarkemmin siihen, että mitä silloin 3 vuotta sitten tapahtui. Viena, sä oot kasvanut vanhoillislestadiolaiseen perheeseen. Kerro vähän sun taustasta.
Joo, mä oon syntynyt Oulunselossa, Pohjois-Pohjanmaalla. Ja keskimmäiseksi lapseksi perheeseemme, jossa on yhteensä 15 jäsentä, eli äiti ja isä ja 13 lasta. Ja oon oikeastaan silleen nuorelle aikuisijalle asti noin sanotaanko 25-vuotiaaksi asti elänyt siinä vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä. Tosin loppuajoista ehkä vähän silleen reunemmalla, mutta kuitenkin silleen, että siihen asti se on vielä ollut iso osa mun ihan joka päivästä arkea.
Kerro, mistä vanhoillislestadiolaisuudessa on kyse?
No vanhoillislestadiolaisuus on ihan luterilaisen kirkkoon kuuluva tai siitä lähtöisin oleva herätysliike, joka on vaan tosi konservatiivinen. Sehän on saanut alkunsa raittiusseurasta. Lars Levi Lestadius aikoinaan sen perusti. Ja se poikkeaa niin kuin monista tällaisista herätysliikkeistä tai uskonnoista siinä, että siellä ajatellaan sille eksklusiivisesti, että vain se usko on se ainoa oikea ja vain sieltä pääsee taivaaseen. Ja muut kaikki kristityt ihmiset ja uskovaiset, jos ne ei ole nimenomaan vanhoillislestadiolaisia, niin he ei pääse taivaaseen. Ja siellä se perusoppi on siis se, että synnit voi saada vain anteeksi niin kuin toisen uskovaisen antamana. Ja se ei tarvitse olla pappi tai kukaan, vaan se on vaan, täytyy olla vain toinen uskovainen, eli vanhoillislestadiolainen.
Aivan.
Kuulostaa siltä, että tässä on paljon yhtymäkohtia teidän tarinoissa. Mitä te olette itse mieltä?
Olen samaa mieltä. Mä oon ainakin siinä vaiheessa, kun olen käynyt tätä prosessia läpi, niin kuunnellut esimerkiksi podcasteja, joissa lestadiolaiset kertoo siitä irtaantumisesta. Ja se on ollut mulle yllättävänkin vertaistuellista, vaikka porukka sinänsä on eri, mutta et mun mielestä niissä ilmiöissä on hyvin paljon samaa.
Joo, kyllä. Että just kun kerroit tuosta ja siitä, että miten se voi vaikuttaa perheeseen ja se, että jos osa on irtaantunut ja osa ei, niin se kuulostaa tosi samanlaiselta. Että yksi iso ero, mikä varmaan vanhoillislestadiolaisten ja Jehovan todistajien välillä näin käytännössä on, teologisia eroja on kyllä aika paljonkin, mutta niin on tietenkin se, että meillä vanhoillislestadiolaisilla ei ole sitä, että on pakko katkaista välit niihin uskosta eroaviin.
Eli tämä on aika merkittävä ero myös, nyt ajattelen tätä meidän podcastin aihetta ja sitä, että minkälaista on ottaa välimatkaa uskoon tai uskon yhteisöön. Että Jehovan todistajilla säädökset tosiaan on aika paljon tiukemmat. Mä haluaisin vielä kysyä niistä ajatuksista, mitä teillä heräsi silloin, kun se irtaantumisprosessi lähti niin sanotusti käyntiin. Aino, mitkä kysymykset sulla alkoi olla häiritseviä ja sellaisia ajatuksia, että sä mietit, että sun pitää ottaa nyt etäisyyttä Jehovan todistajiin?
Yksi iso teema, jota pohdin, oli suhtautuminen lasten hyväksikäyttöön ja ylipäätään tällaisiin niin kuin seksuaalisuuteen liittyviin asioihin ja niiden käsittelemiseen. Se tuli niin kuin esiin omassa lähipiirissä ja sitten myös mediassa oli joitain tällaisia tilanteita, joissa sitten tavallaan kun se virallinen käytäntö menee niin, että jos asialla ei ole todistajia, niin sit niin kuin tavallaan sen uhrin näkökulmaa ei kuulla ja sitten taas niin kuin ei suositella niin kuin poliisille menemistä ja muita tällaisia yksittäisiä käytäntöjä, mitä sitten siihen yhteisöön liittyy, niin toi oli ehkä yksi yksittäinen isoin käytännön asia, joka mulla alkoi niin kuin tökkimään. Mutta sen lisäksi on sitten paljon sellaisia niin kuin just opillisia asioita ja ehkä sitten niin kuin omassa elämässä myös sellainen niin kuin kokemus sellaisesta erilaisuudesta, että mä oon niin kuin aina kokenut, että mä oon jotenkin tosi erilainen ja että mun kuuluukin olla erilainen. Ja se on tavallaan niin kuin aika iso teema ton yhteisön sisällä, koska halutaan niin kuin, tai suhtaudutaan tavallaan muihin vähän vastaavasti, miten lestadiolaisuudessa, että vain lestadiolaisuudesta tai vanhoillislestadiolaisuudesta pelastuu, niin sitten taas todistajilla se, että kaikki muut on huonoa seuraa. Niin sitten tavallaan itsellä se, että mä en saanut olla koulukavereiden kanssa tai niin kuin mulla on tosiaan puolet perheestä, jotka ei ole Jehovan todistajia, mutta et silti niin kuin, vaikka on mun perhettä, niin silti mä en ollut heidän kanssa kovin paljon tekemisissä. Ja tavallaan tuo erilaisuuden kokemus oli yksi sellainen iso asia, mitä mä mietin paljon ja mitä mä, niin kuin, minkä mä halusin muuttaa mun elämässä. Että se on tosi, mä niin kuin ainakin itse koen sen tosi kuluttavana, että kun mä menen vaikka uuteen työpaikkaan tai aloitin opiskelu tai mitä tahansa, niin mä oon aina tavallaan mun pitää esittää itseni niin kuin erilaisena kuin muut, että mä en ole niin kuin samalla viivalla.
Aivan. Kuulostaa aika eristävältä elämältä.
Niin, ja sitten kyllähän sit tavallaan se kääntöpuoli on se, että sitten kun sä oot niin kuin erossa muusta maailmasta, niin sitten taas se yhteisöhän on supertiivis ja niin kuin voimaannuttava myös. Ja tavallaan siellä ne ihmissuhteet on tosi niin kuin syvällisiä ja niin kuin intensiivisiä. Mutta sitten esimerkiksi mä en oikein koskaan löytänyt sellaisia niin kuin ystäviä. Siis sellaisia, kenen kanssa mä olisin aidosti halunnut olla. Et mun parhaat kaverit oli, niin kun mietin vuosia jälkeen, että mun parhaat kaverit oli mun koulukaverit, kenen kanssa mä en saanut olla tekemisissä. Että sitten mä tavallaan se kokemus, että mä en saanut niin itse valita, kenen kanssa mä haluan olla. Että onneksi sit mulla kävi tosi hyvin ja mä löysin puolison, jonka kanssa meillä meni tosi kivasti yksin ja me oltiin niin todella parhaita ystäviä myös. Mutta tavallaan, että eihän niin yksi ihminen, niin kuin mun tapauksessa puoliso, niin eihän se voi täyttää kaikkia sosiaalisia tarpeita, mitä ihmisellä on.
Aivan. Viena, miltä Ainon kertomus kuulostaa?
Joo, kuulostaa tosi tutulta, samanlaisia juttuja ja ajatuksia, että nimenomaan tuo erilaisuuden kokemus ja myöskin tuo, että miten liikkeessä suhtauduttiin seksuaalisiin hyväksikäyttöihin ja seksuaalisuuteen ylipäätään, niin se oli kans mulla yksi semmoinen vaikuttava tekijä. Et silloin kun mä muutin Oulusta parikymppisenä Helsinkiin, niin samoihin aikoihin oli tämä uutisointi laajoista seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista tämän liikkeen sisällä, mitä oli peitetty vuosikausia ajan ja mitä oli just yritetty estää, että sitä ei vietäisi eteenpäin. Sitten samaan aikaan myös tuli esille nämä vanhoillislestadiolaiset ensimmäiset naispapit ja sitten ehkä alkoi samaan aikaan heräilemään itse niin kuin tällaisen feministisiin ajatuksia siihen, että mitkä on mun oikeudet naisena tässä liikkeessä ja mitä ylipäätään mahdollisuuksia mulla on naisena toteuttaa itseäni tässä liikkeessä. Mä olin menossa naimisiin silloin ja sitten mä tiesin tosi niin kuin varmasti sen, että mä en vaikka halua vielä lapsia, mä en ole valmis siihen. Mä suorastaan niin kuin pelkäsin raskaaksi tulemista, mutta sitten se yhteisössä tavallaan oikein eläminen olisi tarkoittanut sitä, että mä otan kaikki lapset vastaan Jumalan lahjana ja en käytä ehkäisyä. Niin toi oli yksi semmoinen ensimmäinen semmoinen iso päätös, minkä mä tein henkilökohtaisessa elämässä ja mun silloinen puoliso oli mun kanssa siinä samaa mieltä siitä asiasta. Mutta mä en voinut kertoa siitä kellekään, eli mä vielä elin silleen sen jälkeen vielä aika pitkään, että se oli salaisuus. Mutta nämä asiat kaikki yhdessä vähän niin kuin johti siihen.
Joo, toi ehkäisykysymys on mun mielestä aika niin kuin täsmällinen ehkä esimerkki siitä, että miten sen yhteisen oletukset ja sitten se oma henkilökohtainen elämä voi olla aika isossa ristiriidassa. Että niin kuin sanoit, että ollut valmis siinä vaiheessa vielä äidiksi, mutta yhteisö sitten kuitenkin olettaa, että näin tulee tapahtumaan. Niin tosi kiinnostavaa kuulla, että tällaisilla ajatuksilla oot lähtenyt sitten kauemmaksi siitä yhteisöstä. Minkälaisia reaktioita se aiheutti? Ihmiset oletti ehkä, että sä tulet raskaaksi, sitä ei tapahtunut esimerkiksi.
Joo, se onkin ihan mielenkiintoista, kun mä oon jossain vaiheessa kokenut mun elämässä, että mä oon joutunut esittämään, että kärsin lapsettomuudesta. Eli mä oon jutellut mun ystävien kanssa ja sitten on just silleen, että no teille ei nyt vielä tullut lapsia, että miltä se tuntuu. Ja sitten on vähän niin silleen, että niin no. Mutta se on se, että tulee semmoisia hienovaraisia vihjailuja. Mä oon itse välttynyt kaikista semmoisilta pahimmilta, kuten esimerkiksi, että mahaa katsotaan aina tervehtiässä, mikä on ihan yleistä ja sitä voi tapahtua. Mutta semmoisia pieniä kyselyitä, että no milloinkohan teille sitten tulee pikkuinen ja no mites. Et se on ahdistavaa, kun sä et voi puhua esimerkiksi sun ihan parhaalle kaverillekaan välttämättä siitä, että mikä on se totuus siellä takana.
Missä kohtaa te huomasitte, että te alatte ensimmäisen kerran kyseenalaistamaan sitä omaan uskon piiriin kuulumista ja jotenkin pohtimaan sitä, että onko tämä mun tieni?
No mä oon varmaan koko elämän kyseenalaistanut sitä, että se on silleen kiinnostavaa, että mä oon ollut todella niin kuin tavallaan todella sitoutunut ja antaumuksellinen Jehovan todistaja ja tosi niin kuin ehdoton ja sellainen niin kuin, että että niin kuin annoin esimerkiksi tälle saanaamistyölle, mitä Jehovan todistajat tekee, niin annoin sille kyllä todella kaikkeni. Ihan siis käytännön arjessa ajallisesti ja näin päin pois. Mutta sitten silti samaan aikaan mä en niin kuin koe lähtökohtaisesti, että mä olisin kovin hengellinen ihminen tai että mä olisin niin kuin, esimerkiksi niin kuin rukoileminen ei ole mulle ollut ikinä sellainen niin kuin luontainen asia tai sellainen, mitä mä olisin varsinaisesti kaivannut mun elämään. Että sitten tavallaan se niin kuin ristiriita tämän mun käytännön elämän ja sitten sen mun henkisen niin kuin sisäisen elämän kanssa tai näiden välillä on ollut aika iso.
Tunnistatko sä jotain hetkeä, joka olisi ollut merkittävä sulle ajatellen sitä, että ootko sisäisesti kokenut jossain tietyssä hetkessä, että tiedätkö ikään kuin herätyksenomaisesti, että tämä ei ehkä ole se mun tie.
Joo. No jos ajattelee tuollaista konkreettista hetkeä, just että pohdinta on ollut aina, mutta että sellainen konkreettinen hetki oli mun yksi läheinen meni tällaiseen minnostamalliseen päihdehoitoon. Ja siellä sitten tällaisessa läheisviikonlopussa, mä muistan varmasti lopun ikäni sen terapeutin sanat, kun hän sanoi, että sellaista asiaa ei ole, mistä ei voisi puhua ja sellaista asiaa ei ole, mistä ei voisi toipua. Ja vaikka puhuttiin ihan niin kuin sinänsä eri asiasta, niin se oli mulle sellainen niin kuin iso oivallus tavallaan siitä, että jos mä niin kuin koen, että mun elämä ei ole sellaista, mitä mä itse haluan, niin mun pitää sitten etsiä ne ihmiset, kelle mä voin sen sanoa. Ja mä voin silti toipua siitä, niistä vaikutuksista, mitä tällä yhteisöllä on ollut mun elämässä. Ja sen jälkeen alkoi varmasti niin kuin konkreettisesti, niin kuin sellaiset isommat konkreettiset muutokset sen jälkeen. Et esimerkiksi yksi iso konkreettinen muutos oli, että mä uskalsin hakea opiskelemaan, mihin ei lähtökohtaisesti niin kuin todistajayhteydessä suhtauduta kovin myönteisesti. Tai sitten, no sit joku aikaa sen jälkeen sit meni tietysti aikaa, mutta sit myöhemmin sit erottiin esimerkiksi mun aviomiehen kanssa, joka oli niinku se on ehdottomasti niinku, ei nyt kiellettyä, mutta että niinku sitä ei tapahdu. Ja sitten noin sellaisia isoja konkreettisia elämänmuutoksia, mitä sitten tapahtui sen jälkeen. Sitten kun mä rupesin suoremmin sanoa, että mä en vaikka usko johonkin asiaan tai mä en niinku koe, että mä usko välttämättä Jumalaan, niin sitten kyllä ne ihmissuhteet myös sitten jäi niinku aika pian sen jälkeen, mutta tiettäkö niin poistettiin WhatsApp-ryhmistä ja tällaista, niin kuin, että sit mun kanssa ei haluttu olla tekemisissä sen jälkeen. Minkä mä ymmärrän, että se usko on heille tosi tärkeää ja sitten jos joku kyseenalaistaa sitä, niin se on niin kuin raskasta kuunneltavaa. Niin mä ymmärrän sen sinänsä järjen tasolla tosi hyvin, mutta totta kai se sitten niin inhimilliseltä kannalta on tosi raskasta. Se, että sun kaikki ihmissuhteet katkeaa.
Viena, pystyit sä käymään keskustelua niistä ajatuksista, mitä sulla oli muiden vanhoillis-lestadiolaisten ihmisten kanssa?
No se keskustelu oli aika sellaista, että ehkä sieltä, jos oli joku iso ongelma, niin ehkä sieltä ihan niin kuin pinnalta pystyi vähän niin kuin joskus vähän raapasemaan. Mutta usein ne asiat oli, kaikki päätyy aina siihen, että on näitä epäilyksiä ja nyt pitää syntinä pyytää anteeksi ja pitää tehdä parannusta niistä. Eli periaatteessa pystyt puhumaan mistä tahansa epäilyksistä tai ajatuksista kenen kanssa vaan, mutta käytännössä se keskustelu aina johtaisi siihen, että sun pitää tehdä parannus niistä epäilyksistä. Aivan. Ja sitten sä unohdat ne epäilykset. Eli semmoista, sen takia mä sanoisin, että semmoista vapaan keskustelun mahdollisuutta ei ainakaan mulle ollut. Ja siinä mun kaikista tämmöisessä vaikeimmassa vaiheessa, niin mä koin, että ei ole ketään. Ja ei myöskään ollut oikein mitään, mistä saisi semmoista vertaistukea, että jos meni jollekin nettipalstalle, niin se oli ihan semmoista äärikeskustelua, jotain semmoista, mistä mä en edes ymmärtänyt mitään.
Pystyn samastumaan tuohon erittäin hyvin. Monesti just keskustelupalstoilla tai tuollaisilla sivustoilla, niin ne on tosi äärimmäisiä ja sellaisia vihalietsovia ne keskustelut, mikä ei sitten taas mua kiinnosta ollenkaan. Että mä en niin kuin tänä päivänäkään, vaikka mä uskon eri tavalla, niin esimerkiksi ei mulla ole minkään valtakunnan tarvetta mun perheenjäsen ja dissata heidän vakaumuksestaan. Että kunnioitan sitä siinä, missä toivon, että mun valintaa kunnioitetaan.
Ja ne vihalietsovat keskusteluthan on sellaisia, että nehän hyökkää myös sinua itseä kohtaan, että sä haluat mennä lukemaan sellaista, kun sä haluaisit jotain niin kuin pehmeämpää tai jotain. Ja sitten sen sijaan sanotaanko vaan, että koko lestadiolaisuus on ihan perseestä ja kaikki on sairaita ja aivopestyjä, ketkä siihen liikkeeseen kuuluu. Niin ethän sä halua tollaista lukea siinä vaiheessa, koska se tarkoittaisi sitä, että kaikki mitä sun koko elämän aikana on siihen mennessä ollut, niin on täyttä huijausta ja sä oot sua on huijattu.
Mm. Aivan.
Te olette molemmat sellaisessa elämäntilanteessa, että te olette joutuneet ikään kuin omasta tahdostanne ottamaan etäisyyttä siihen perhepiiriin ja siihen uskon yhteisöön, johon te olette ennen kuuluneet. Miten on teidän oman uskon laita ja mitä tekemistä sillä ylipäätään on sen uskon yhteisön kanssa?
Mä itse koen, että se, että eroaa uskon yhteisöstä tai että ei usko enää, ne on kaksi eri asiaa. Koska ihmisellä voi olla tosi vahvakin henkilökohtainen usko, mutta sitten se kokee sen yhteisön tai juuri sen herätysliikkeen tavat tai opit liian jotenkin ei omaan elämänsä sopivana. Ja moni, joka irtaantuu, niin niillä saattaa edelleen olla se oma usko kuitenkin, että ne uskoo edelleen Jumalaan ja he haluaisi edelleenkin jollain tavalla toteuttaa myöskin sitä uskoa elämässään, mutta he ei halua kuulla siihen yhteisöön. Mä itse koen, että mä en ole myöskään kovin hengellinen ihminen, mutta mä tietyllä tapaa tykkään tietyistä perinteistä, mitkä liittyy siihen uskon toteuttamiseen edelleen. Ja esimerkiksi työn puolesta joskus, että olen vaikka jossain kirkon Jumalan palveluksessa, niin nautin vaikka virsien laulamisesta. Ja just ehkä se liittyy paljon siihen musiikkiin ja jotenkin semmoiseen yhteislauluun. Ja tämmöiset asiat on mulle semmoisia, mistä mä tykkään edelleen tosi paljon. Mutta että se, että vaikka että uskonko mä Jumalaa vai en, niin sitä mä en oikein edes osaa määritellä, kun mä en oikein tiedä. Ja koska tavallaan mä oon kasvanut siihen, että aina opetettu, että Jumala on, mutta sitten mä en oikeastaan ole koskaan luonut semmoista kovin henkilökohtaista suhdetta siihen. Ja se on vanhollisille stadioleissa itse asiassa tosi mahdollista. Se on niin sosiaalinen yhteisö. Sä voit olla sen piirissä, elää koko elämäsi ilman, että sä oikeastaan koskaan edes mietit, että uskonko mä itse tähän Jumala vai ei. Sä vaan toistat niitä fraaseja tai sä vaan käyt siellä seuroissa ja kuuntelet ja näin ja tiedät, miten pitää tehdä ja miten pitää toimia, mutta et sä välttämättä mieti sitä, että miten mä uskon.
Tosi hyvin selitetty ja pystyn samastumaan jälleen kerran todella hyvin. Ja mä niin kuin ehkä itse koen sen yhteisöselämisen, että mä oon jotenkin perusluonteeltani tosi sellainen niin kuin periaatteen ihminen. Että jos mä jotain päätän, niin mun on hirveän helppo vaan noudattaa sääntöjä. Mä oon aika sääntökeskeinen ihminen ylipäätään. Niin sit kun mä olin päättänyt, että mä olen nyt uskovainen, niin mä helkkari soiko olin sit uskovainen. Tuntui musta miltä tahansa. Et niin kuin todella hyvin saan kyllä kiinni tästä sun selityksestä.
Mikä aina tällä hetkellä sun oma henkilökohtainen uskontilanne on?
No jos niin kuin tässä kun kuuntelin, niin jäin miettimään, että kun tosiaan mulla on kuitenkin se luterilainen tausta. Käytiin lapsena joulukirkossa ja niin kuin kävin seurakunnan leireillä ja oli tavallaan sitä sellaista niin kuin, jos voi sanoa, kevyempää uskonnollisuutta minun näkökulmastani. Ja sitten taas on ollut toi tosi tiivis ja sitoutunut uskonnollinen aika. Niin musta tuntuu, että ehkä mulla on jonkunnäköinen niin kuin yhdistelmä näistä maailmoista tänä päivänä sellaisena henkilökohtaisena vakaumuksena. Joskin kuitenkin mulla esimerkiksi en tiedä uskonko Jumalaa varsinaisesti, mutta et sitten just on joitain sellaisia niin kuin tilanteita, missä koen sellaista hengellisyyttä, joku luonnossa liikkuminen tai sitten jotkut tietyt, kiinnostavaa kyllä myös virret ja niin kuin vanhat jotkut joululaulut, mitkä mä muistan lapsuudesta, niin sellaisissa hetkissä, kun niitä vaikka kuuntelee, niin tulee sellainen niin kuin hengellinen olo. Mutta että ehkä kun mä oon miettinyt tätä uskoa ylipäätään, niin ehkä vahvimpana mulla on sellainen usko johonkin hyvään. Onko se sitten Jumala tai ihmisten välinen kanssakäyminen tai mikä se sitten lopulta on, niin sen mä niin kun koen sellaisena sen hyvyyden, että siihen mä uskon. Koska sitten jos muistelen, että raamatususko määritellään, että se on, että se on jonkin vakuuttunutta odottamista, mitä sä toivot, niin mä vilpittömästi toivon, että maailmassa olisi hyvyyttä. Ja mä odotan, että se tapahtuu, vaikka se ei aina siltä näytä. Niin sen takia mä niin kuin koen, että se on asia, johon mä voin sanoa, että mä uskon. Mutta että se, että uskonko mä siitä Jumalaan, niin ei ole vielä selvinnyt tähän päivään mennessä.
Aino, sä mainitsit aikaisemmin, että sulle varsinainen eron ottaminen Jehovan todistajista ei ole tällä hetkellä mahdollista. Voitko avata sitä vähän lisää?
No se on mahdollista, mutta se tarkoittaisi käytännössä sitä, että mä menettäisin mun perheenjäsen ja mun käytännön elämästä. Ja se, mä niin kuin koen, että mä en ole siihen valmis, että ehkä sellainen päivä tulee, mutta sitten kun moni mun esimerkiksi kaveri on sanonut, että eikö sä pääsis vaan helpommalla, kun sä vaan eroaisit. Mutta no tavallaan varmasti joo, mutta mistä löytyy esimerkiksi se ihminen, joka on valmis hylkäämät vanhempansa?
Sä oot ainoa yhä paperilla Jehovan todistaja, mutta miten sä koet, joudut sä niin sanotusti himmaamaan sun omaa elämää?
Siinä mielessä joo, että esimerkiksi osallistuminen tähän podcastiin tai muuhun niin kuin julkiseen keskusteluun niin on tosi vaikeaa ja vaatii multa itseltä hirveästi ponnistelua. Mun pitää niin kuin salata mun mielipiteitä. Niin kun, sit jos mä oon vaikka mun perheenjäsenten seurassa, niin mun pitää niin kun miettiä, että mä en loukkaa heidän tunteita. Tai jos mä oon käynyt treffeillä, niin en mä voi sitä mun perheenjäsenille kertoa, koska se on niin kun, heille aiheuttaa hirveästi huolta. Ja se huoli on hirveän vilpitön ja aito ja niin kun haluan alleviivata sitä, että mä en koe tai tarkoita, että mun perheenjäsenet toimisi mun mielestä jotenkin väärin. Vaan mä niin kun ymmärrän, päinvastoin mä ymmärrän ihan älyttömän hyvin, että kun se sun huoli ja usko on niin voimakas, että se niin kuin itket iltaisin uneen itse siitä, että sun lapsi vaikka on jättänyt sen uskon. Että se on hirveän aito se tuska heidän puolelta, mutta se on ihan yhtä aito mun puolelta. Se on tosi todella hankala tilanne kaikkien kannalta.
Viena, sä olet eronnut vanhoislestadiolaisesta liikkeestä. Minkälaiset välit sulla on sun perheeseen?
No mulla on tosi hyvät välit itse asiassa. Sen jälkeen, kun mä erosin, niin musta tuntui, että mun välit mun vanhempiin parani. Ehkä sen takia, että hekin oli niin kuin aavistanut tämän asian jo pidempään, mutta sitten sitä ei ollut ehkä kukaan just halunnut tai uskaltanut ottaa puheeksi. Ja sitten, kun se oli selvää kaikille osapuolille, niin sen jälkeen sitten mä pystyin olemaan rehellisesti sitä, mitä mä olen. Ja sitten tavallaan meille kaikille on itsestä selvää, että mä kunnioitan mun vanhempien heidän vakaumusta ja mä myös odotan heiltä, että he kunnioittaa mun päätöstä. Ja tässä on ollut semmoinen pehmentävä elementti se, että mun isoista sisaruksista muutama on aikaisemmin ennen mua irtaantunut. Ja sitten tällä hetkellä meillä on se tilanne, että sunnen puolet mun perheestä ei enää kuulu tähän liikkeeseen. Ja meillä silti koko perhe pitää aika hyvin yhtä. Et meillä on perheen WhatsApp-ryhmät ja meillä on siskot pitää yhtä. Ja me myös toisinaan keskustellaan näistä asioista ja siitä, että miten mun osa sisaruksista ne, että miksi ne on vaikka surullisia siitä, että me ei olla uskossa enää. Niin se on se, että totta kai kun sun lähellä olevat ihmiset irtaantuu, niin se laittaa myös sen oman uskon koetukselle ja sitä miettii, että onko tässä mitään järkeä. Sen takia, mutta me ollaan pyritty pitää sitten semmoinen niin kuin avoimet välit ja kunnioitus kaikkia kohtaa.
Se, mitä te kerroitte molempien puheenvuoroissa on itse asiassa uutta tietoa mulle. Mä en ole koskaan ajatellut, että sitä, että ottaa etäisyyttä uskon yhteisöön, niin sillä voi aiheuttaa valtavaa surua vanhemmilleen, jotka aidosti uskoo siihen, että nyt kun sinä lapseni otat etäisyyttä, niin joudut helvettiin, joudut kadotukseen. Mä en ole koskaan itse asiassa pysähtynyt miettimään sitä, että minkälainen se tuska ja suru sillä vanhemmalla tai muulla jäsenellä siinä perheessä voi olla siitä, että nyt mä menetän tämän ihmisen niin kuin maailman hirveimmille asioille, niin kuin helvetille, kadotukselle. Se on tietenkin se, niin kuin mihin kukaan ihminen ei halua lastaan tai läheistään päästää. Tämä on mielestäni asia, mikä ei ole tullut ehkä aikaisemmin näissä uskoon liittyvissä keskusteluissa esille.
Aino ja Viena, kokemusasiantuntijoina, mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka tällä hetkellä pohtii omaa suhdetta, omaa uskoonsa ja kenties eroa uskon yhteisöstä?
No mun näkemyksen mukaan se voi olla ihan hirveetä. Elämä ei välttämättä ole sen eron jälkeen sellaista, mitä toivo. Se ei välttämättä järjesty sillä tavalla, mitä toivo. Mä itse koen, että mä oon ihan sairaan onnekas. Mä oon saanut sellaisen työn, mistä mä oon haaveillut ja mä oon saanut palautettua välit mun vanhojen koulukavereihin, niin mulla on tosi paljon ystäviä tänä päivänä ja elämä on kaikin puolin erittäin hyvää. En olisi ikinä kuvitellut, että saan elää tällaista elämää, mutta se on mun kokemus. On paljon ihmisiä, jotka menettää mielenterveytensä tällaisten asioiden takia, jotka yksinkertaisesti ei toivu siitä, ei selviä. Et mun näkemyksen mukaan, jos harkitsee lähtemistä, niin ennen kuin lähtee, niin kannattaa rakentaa sellaista tukiverkostoa, työkavereita, koulukavereita, ammattiauttajia, tukeutua heihin ja pyytää heitä, että oon mun kanssa, kun mua pelottaa. Se on mun käytännön vinkki.
Mun mielestä toi oli tosi hyvä vinkki ja itsekin tein juuri silloin sitä, että mä aloin kerätä sitä sosiaalista verkostoa, joka olisi sen yhteisön ulkopuolelta, että mulla sitten olisi niitä ihmisiä, keihin mä voin tukeutua, kun jos mun läheiset vaikka ottaakin irtiottoa tai vaikka jos ystävät jättää. Mutta mä sanoisin semmoiselle, joka miettii eroamista ja omaa uskoa, että kannattaa miettiä tosi rauhassa ja tosiaan, miten sä sanoit, että elämä ei välttämättä ole, mä en usko siihen, että elämä on lestadiolaisella tai Jehovan todistajalla tai semmoisella, joka ei kuulu mihinkään lähtökohtaisesti kellään helpompaa tai parempaa tai onnellisempaa, mutta ihmisen pitää olla rehellinen itselleen ja omille tunteille ja ajatuksilleen. Ja jos oikeasti on hirveän epäileväinen sen suhteen, että mä en ehkä uskokaan tähän tai nämä periaatteet, jos semmoiset, joiden takana mä voin oikeasti ylpeästi seisoa ja kertoa toisille ihmisille, että hei, olen vanhollislestadiolainen ja uskon tällä tavalla, niin todennäköisesti ne tulee jossain vaiheessa vastaan, vaikka sitten ajattelisikin, että nyt on helpompaa mennä tämän yhteisön mukana ja vaikka mä en ole kaikesta olekaan samaa mieltä, niin mä sanoisin, että kannattaa olla rehellinen itselleen, mutta antaa asioille aikaa, koska eikä kannata kiirehtiä sitä prosessia.
Kiitos teille molemmille siitä, että olette tullut tähän podcastiin ja kertoneet näkemyksenne ja kokemuksenne. Mä uskon, että siitä, mitä te olette tänään täällä kertonut, on apua ihmisille, jotka miettii näitä kysymyksiä, mutta myös ihmisille, jotka on ehkä uskon yhteisöjen ulkopuolella. Itse olen aina tarkastellut uskon yhteisöjä ulkopuolelta, en ole koskaan kuulunut mihinkään. Ja se, mitä te kerroitte mulle, auttaa mua kyllä ymmärtämään ihmisiä, jotka on niissä yhteisöissä tai jotka lähtee niistä yhteisöistä. Ja sitä kautta uskon, että maailmassa tuli jälleen hieman parempi paikka. Kiitoksia paljon.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ensi viikolla uusi Mitä vielä, Ronni Salmi -podcast. Palataan silloin asiaan.
Näin myötä.